Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Sveiki. Aš esu Valerija Buzėninė ir kviečiu jūs klausyti naujo žmogiškų iššūkių epizodo. Žmogiškų iššūkių podcaste mes kalbame apie visas tas temas, kurios mūsų supa darbe. Apie žmonės, apie klausimus, galimus atsakymus, apie įvairius iššūkius, apie visą tai, kas mums sukelia kažkokių pamąstymų kasdieniai veikloje. Esame įrašę jau virš 60 epizodų su nuostabiais pašnekovais, tai kviečiu ankstesnių mūsų epizodų ieškoti podcastų platformose, Spotify, Stitcher, Apple Podcast arba tiesiog užeiti į svetainę žmogiškiai.lt, kur viskas yra suguldyta, visa istorija ir visi pokalbiai. O šiandien sveikinuosi su savo pašnekove Lina Jankauskine.
Labas, sveiki. Lina. Sveiki.
Kaip tu gyveni?
Puikiai, vasariškai.
Savo klausytėm noriu pristatyti, kad Lina yra lektorė, konsultantė, kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos vadovė. Tai Lina, papasakok šiek tiek, su kokia tema tau dažniausiai tenka dirbti ir kokiais klausimais kalbėti?
Taip, paprastai sakant, tai būtų valdymo tema, organizacijų valdymo. Ir dažniausiai mes iškonstruojam, kad tai yra strateginis planavimas, tikslai, rodikliai, procesai, jų valdymas, efektyvinimas dažniausiai pagalino praktikas. Man taip pat labai patinka standartizuotas kompetencijų valdymas. Ir viena bendra gija, vienijant visas šitas temas, yra pokyčių vadyba, kuris sako, kad mes galim turėti fantastinių idėjų, kaip pakeisti, transformuoti savo komandą ir organizaciją, ir jos neprigyja dėl labai žmogiškų priežasčių. Tai bet ką kalbėdami, visada turim žinoti, kas ir kodėl priešinasi tom praktikom, kurias mes norim turėti ir kaip tai suvaldyti.
Tai pakankamai plačios ir tokios niekada neišsimamos temos efektyvaus valdymo.
Tai.
Kas, Lina, šiuo metu tavo srityje, šitose tavo temose yra karšti klausimai, apie ką daugiausiai diskutuojama?
Gal tie karšti klausimai, kur diskutuojama pasaulyje, o aš norėčiau, kad daugiau būtų diskutuojama Lietuvoje. Tai man asmeniškai yra labai graži lyno evoliucija. Ir mes prieš kokį dešimtmetį, kai aš pradėjau dirbti daugiau su organizacijom, turėjom tokį labai gajų mitą Lietuvoje, kad lynas yra gamybinis metodas, nes visi girdėjo, kad čia yra Toyota, čia yra produktyvumas. Ir net patys konsultantai, tiesą sakant, dažnai taip dirbdavo, kad labą dieną einam į gamybą ir iš karto procesas ir jo efektyvinimas. Ir šita lyno samprata labai stipriai evoliucionuoja. Pasaulyje tai iš viso, Lietuvoje taip pat sakyčiau, kai mes vis labiau suprantam, kad gamybinis procesas tai yra tik maža dedama. To kultūrinio pokyčio, kurį mes dažniausiai norim turėti organizacijoje, ir yra absoliučiai universalūs dalykai, kaip planavimas, kaip komandos įtraukimas, darbuotojų įtraukimas. Tai šita lyno evoliucija į kainai veda, kad jeigu mes pasižiūrėtume tarptautinius kompetencijos centrus, ar tai būtų Kaizeno instituto, visa komunikacija, ar tai būtų Lean Enterprise institutas Bostone, jie pastaruoju metu kalba visai ne apie gamybinį procesą ir visai ne apie produktyvumą. Jie labai daug kalba apie lyderystę. Kokia yra lyderystė 21 amžiuje, vadovų lyderystė visų pirma, ir lyno prasme vadovų lyderystė veda į naujas rutinas su komanda. Ir kai aš apie tai kalbu su Lietuvos vadovais, tai aišku, mes tai transformuojam, kad pirma, bet kurios sektoriaus organizacija gali persimti šitom lyderystės idėjom, tai čia yra vienas iš dalykų. Antra, kad ne tik procesai ir jų efektyvumas yra mums svarbu, bet atskira efektyvumo rušis yra pats gebėjimas įtraukliai vadovauti. Ką tai reiškia, kad lyno srityje mes vis labiau nuo gamybinių metodų tolstam ir vis labiau ateinam į vadovų lyderystės ugdymo praktiką.
Bet ar tai naujas lygis yra, naujas sluoksnis lyno metodikos, ar...
Tai yra naujas sluoksnis filosofinė prasme, nes mes lyno praktikoje turim įvairių įrankių. Pavyzdžiui, SAIčių kasdienės atskaitomybės metodas, daug kas sako, tiesiog lyno susirinkimai, operatyvinės organizacijose, gamybinėse dažnai jie iš tikrųjų yra kasdieniai, viešos sektoriaus dažnai savaitiniai yra. Tai kažkada anksčiau visiškai būdavo gana susidėti tiesiog rodiklius kasdienius, kas savaitinius ir juos pasižiūrėti. Ką mes šiandien kalbam su vadovais, kad jau nebeužtenka, kad vien tik tai turėti rodiklius, juos jau reikia taip išsidalinti komandoje, kad mes iš tikrųjų tą įtraukimą galėtume turėti savo komandai. Ir čia gal toks labai paprastas pastebėjimas, kai man vadovai sako, Lina, mum rodikliai komandai nepasiteisina. Aš ku papasakau, kaip jūs su jais dirbat, sako vadovas. Aš atsidarau kartą per savaitę ir visiems susakau, kam kaip sekasi ten. Lina, tavo rodikliai tokie, Valerija, jūsų tokie. Tai sakau, nieko stebėtino, kad darbuotojai neįsitraukia. Pirmas ir pats paprasčiausias dalykas – atiduokit darbuotojams jų rodiklius. Sakyk, Lina, tu esi šeimininkas, tu dabar komentuoji, o aš kaip vadovas klausiu, kuo tau galiu padėti. Ir atrodo, metodas tai tas pats. Vis dar ta pati atskaitomybė, vis dar tas pats rodiklis, o būdas, kaip mes dirbam su šituo rodikliu, yra visiškai kitoks.
Mhm. Aš noriu šiek tiek pargrįžti prie to, ką tu pasakėjai, kad Linas labiausiai asocijuojasi su gamyba, ne, nes dėl savo kilmės, bet na, mes galim matyti, kad yra ir susiję terminai, yra Lean HR arba Lean Startup, ne, tai visiškai netgi pagal pavadinimą jau nueinama į kitas sritis ar kitas funkcijas. Kaip apibrėžtum, vat, kas yra tas Linas?
Labai geras klausimas. Iš tiesų, pats pavadinimas Lean kaip metodikos, jisai ypač anglų kalba jaučiasi labai, kad yra ir metodika besikeičianti, ir pavadinimas besikeičiantis. Tai mes anksčiau sakydavom, kaip Toyota Production System, lietuviškai Toyota gamybos sistema buvo Linas, arba Lean Production System kaip gamybos sistema. Dabar jau pasaulyje mes sakom Lean Management System, iškai Lean kaip vadybos sistema, tame tarp ir vadovų lyderystės. Paskutinės tendencijos netgi rodo, kad Lean yra kaip culture metodas, transformacinis metodas, kur vėl gali namus tam tikrus dalykus daryti, o Lietuvoje mes vis dar tą patį, Lynas yra Lynas.
Tai kas tas Lynas?
Kas tas Lynas? Aš šiandien tai sakyčiau, kad yra organizacinis transformacijos modelis, jeigu mes taip jį norim išpildyti, bet sąžiningai sakant, tai ne visos organizacijos nori transformuotis, nes transformacija yra labai stiprus žodis. Kai kurios nori tiesiog pagerinti savo kultūrines praktikas ir kai aš sakau kultūra, tai turiu omenyje tą supratimą, kaip mes dirbam. Ar mes esam savo sričių šeimininkai, ypač apie darbuotojus kalbant. Ar mūsų lyderystė turi būti įtraukli, ar mes tiesiog dirbam procesuose. Ar mes norim pasitelkti stiprias vadybos praktikas, įskaitant, kad mes norim nuolat šlifuoti ir gerinti savo procesus. Nes kartais skamba labai gerai, bet tikrai ne visi nori. Tai jeigu šita prasme suprastume, kad kultūra yra tam tikras darbo metodas organizacijai, tai man Lynas yra labiausiai apie tai, ne apie gamybą ir ne apie procesus.
Kaip tai atrodo praktikoje?
Šitas dalykas? Atrodo taip, kad mes su vadovais pradedam lyno dėgymą nuo strateginio planavimo. Neinami gamybą, neinami procesą. Aš sakau, pasakykit paskirtą savo organizacijos, apibrėžkit misiją savo, ką jūs darot, kodėl jūs darot. Ir aš asmeniškai, kai dirbu su organizacijom, man niekada nesinori, kad lynas būtų tikslas savaime. Aš visą laiką sakau, kokius organizacijos tikslus jums padės įgyvendinti lynas. Ir kartais tai yra labai aiškios sąsos. Pavyzdžiui, mes norim geresnio klientų pasitenkinimo. Ką tai reiškia, kad visa lyno kelionė yra taip konstruojama, kad mes maksimaliai pajungiam tuos įrankius, tas praktikas, tas darbinės sesijas, kurios padeda atskleisti kliento patirties tobulinimą. Ir organizacijų, kurios sako, mes vidinę komunikaciją norim susitvarkyti. Ir tada ėmė kitus įrankius. Ir vėlgi, prieš kokius 10 metų buvo toks gajus mitas, kad mes norim įsidiegti lyną, tai reiškia visko, ko yra prikurta lyno pasaulyje. Mes norim turėti ir greitai. Niek taip nebedaro. Visi ima vieną, tik tai kitą praktiką, tą, kuri geriausiai atliepia, tą iššūkį, tą poreikį, problematiką, kuri yra sprendžiama ir įsidiegia tarsi tik tai juos. Bet čia man pirmas žingsnis yra pasiverifikuoti su vadovų komanda, kur jūs eitumėt su lyno arba be lyno, ir tik tada mes pasižiūrim lyno kaip įrankis, kuriems tikslams siekti. Ir aš pati labai akcentuoju, vadovai kažkaip dažnai nesuveda, kad lyno yra absoliučiai praktika darbuotojų įsitraukimui didinti.
Gal turi kažkokių pavyzdžių?
Turiu. Aš apie tai pradėjau galvoti tada, kai vieni mano klientai, intensyviai besidarbuodami lyno srityje, sako, Lina, mes per metus 40% darbuotojų įsitraukimą padidinom. Sako, jūs turbūt juokaujat, nebūna tokių skaičių. Tai, bet paaiškėjo, kad 40% iš tiesų buvo labai netipinis pasiekimas dėl to, kad jie turėjo labai didelę spragą. Tai reiškia, buvo neaišku, kur organizacija eina, kokia strategija, kokie rodikliai, lūkesčiai darbuotojams visi sutrikė. Susitvarkė lyno priemonėm, iš karto pagerėjo šitą situaciją. Tai čia toksai net ir netipinis pagerėjimas. Kiti būna 15 arba 17% metai, kiti pagerina savo darbuotojų įsitraukimą. Taip, aš nesakau, kad čia yra vien dėl lyno praktikų. Paprastai tos organizacijos daug ką daro tuo pačiu metu, bet tai yra toks labai konkretus būdas. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, kokiais atsakymais lyn metodika prie to eina, tai net yra konkretus įrankiai, pavyzdžiui, kaizenas, kaip darbuotojų įsitraukimo gerinimo priemonė, kurio pagrindinė yra idėja įtraukti darbuotojus į pasiūlymų teikimą ir gyvendinimą. Ir nežinau, kiek teko susidurti, ar pačiai ir mūsų klausytam praktikoje labai yra tokia dažna polemika, o tai kas pirmiau, ar darbuotojų įtraukimas ar įsitraukimas. Tai nežinau, galim ir apie tai pasidiskutuoti.
Tai kas iš tikrųjų yra?
Nu, tai aš gal netipiškai mastau, bet kiti mano kolegos konkurentai sako, kad kai mes sukuriam darbuotojų pasiūlymų teikimo sistemą, tai tie darbuotojai, kurie yra kaip čia, atviri ir nuoširdus ir priima šitą kvietimą, jie ir sudalyvaus. Aš visą laiką sakau, ne, jūs turit pirmai traukti ir tada įvyksta įsitraukimas. Ir tarkim, ką aš dažnai pasakau per mokymus savo klientam, sakau, aš pati, kai buvau samdomas darbuotojas, aš kaizenų pasiūlymų neteikiu ir negyvendinu. Ir ne dėl to, kad aš buvau neįsitraukęs ar priktybiškas darbuotojas. Tiesiog dėl to, vat, ką sako pokyčių valdymo metodika, kad jeigu mes jaučiam vidinių abejonių ir neatsakytų klausimų, mes nedalyvausim, kai mes turim pasirinkimo galimybę. Ir aš atsimenu tą situaciją skambėjo taip, aš pirmą kaizeną teikiau ir gyvendinau dėl to, kaip sakau, vadovė liepė, nes buvo susitarimas, kad visi 4 per metus turim pateikti ir gyvendinti. Ir tada, kai yra tas toksai, kai kurie sako, tai yra prievartas elementas, aš jo nelaikau prievartas elementas, aš laikau, kad yra labiau susitarimas dėl lūkesčių komandai. Ir jeigu mes turim tą lūkestį, be kai kurios organizacijos darbuotojų tikslus, padalinių tikslus formuoja, net ir kiekybiškai. Ir kas tada atsitinka? Pirmą kartą sudalyvauji dėl nemotyvacijos, dėl kitų priežasčių, nes vadovas liepia, nes tiksluose turėjau. Ir pamatai, kaip tai veikia. Ir kad veikia ir neblogai, ir įgyvendinu, ir kažkas ranką paspaudė, ir nebuvo taip sudėtinga. Ir tada galvoju, nu tai gerai, tai gal antrą dabar jau užpildysiu savanoriškai. Ir va taip reikia pravesti darbuotojus per tą pirminį neįsitraukimo etapą, nenoro dalyvauti ir kartais nesupratimo, ką mes čia bandom organizacijoje padaryti, su visa komunikacija, nesakau, prievartas čia tikrai neužtenka. Ir tada mes galime ateiti tą lygmenį, kai darbuotojai jau pamatė naudą. Ir tada su tą naudą ir jų motivacija toliau dalyvauti ar lyno praktikos, ar įsitraukimo praktikos, jinai yra didesnė. Tai aš asmeniškai visą laiką sakau, kad darbuotojų įsitraukimas yra jų įtraukimo pasekmė. Tai reiškia, kad vadovai nudirba didelį darbą įtraukdami ir kai kurie darbuotojai įsitraukia, o kai kurie neįsitraukia.
Mhm. Bet aš galvoju, žinai, tas įsitraukimas, jis irgi tiesiogiai yra susijęs ir su procesais, nes Taip. Jeigu procesai yra painus, neaiškus, jeigu aš sugaištu labai daug energijos ir laiko norėdamas padaryti kažkokius labai paprastus dalykus, mane kaip darbuotoja tai erzina. Nu, aš tiesiog nesikoncentruoju ten, kur galėčiau sukurti daugiau vertės.
Labai geras pavyzdys. Ir kas tada?
Ir kas tada, tai, nu, tai aš įsivaizduoju, kad tas lyno dėgymas, tai vat, netgi skaidrinant procesus, jis pagelbsti jau darbuotojų įsitraukimą ir jo pasitenkinimą, jo kasdieniam
absoliučiai. Kai zeno tokia yra logika, kai jūs matot, ką pagerinti, tai siūlykit. Bet kas tada atsitinka realybėje? Darbuotojas žiūri vadovą ir galvoja, tai tu esi vadovas, tu organizuoji darbą. Tai tu sutvarkyk procesą, kad man būtų patogu. Vadovas žiūri darbuotojai ir sako, bet tai tu turėtum būti šeimininkas procesą. Tai kodėl tu nesišeimininkauji čia dabar? Ir jie neišsikomunikuoja to lūkesčio. Ir kartais tai net yra hierarchiniai dalykai. Taip. Pavyzdžiui, darbuotojas galvoja, aš nenoriu būti nepatogus, aš nenoriu kelti kažkokių nepatogumų vadovui, kad netrodytų, kad aš konfliktuoju, aš geriau patylėsiu. Prisitaikyti yra paprasčiau. Ir dėl to lynas kaip metodika, jisai ir sako, taip palaukite, iškomunikuokim, koks yra lūkestis šitame procese. Ir tada per tas praktikas mes taip ir sakom, darbuotojau, tu esi šeimininkas, mes tą galim padaryti tiesiog ant procesų, užrašydami vardą pavardę, to šeimininko, kurią mes sutarim, kad ta rolė priklausė. Nusistatom rodiklius, šeimininkui duodam komentuoti, procese kyla problema, sakom, šeimininkė, ką tu galvoji. Ir čia yra abipusis santykis dėl to, kad vadovai kartais nenori atiduoti to šeimininkavimo ir jie sako, dabar tu Lina, daryk taip ir taip. Tai koks tas šeimininkas, jeigu aš nieko nesprendžiu. Ne? Tik tai, aišku, čia būna tokių kuriozinių situacijų, kad vadovai įsivaizduoja, kad užtenka vien užrašyti vardą ant proceso ir jau tas šeimininkavimas atsitiks. Ne, tai yra kompetencijos auginimas. Mes turim padėti darbuotojui, kuris nori tapti tuo šeimininku. Ir tada lino praktikos tą leidžia, nes sako, kaizenai yra būdas gerinti savo procesą. Rodikliai yra būdas pasisakyti, kur reikia pagalbos atsiskaityti. Ir sakau, dalis darbuotojų labai atliepia šitą įgalinimą, įtraukimą ir jie pradeda eiti tuo keliu. Ir aišku, yra tų darbuotojų, kurie vis tiek žiūri vadovą ir sako, bet tai tau ilgą moka už tai. Ir neįvyksta ta transformacija.
Ir kas tada?
Kai neįvyksta.
Kaip tas spręsti toliau?
Kaip tas spręsti? Aš nežinau, aš tiesą sakant, neidealizuoju nei lyno, nei įtraukimo praktikų, kad vat, yra kažkoks stebuklingas raktelis ir visi darbuotojai taps staiga įsitraukia. Mano noras transformacijai yra pakviesti vadovus išbandyti, kokia komandos dalis atsilieptų į tą pakvietimą. Nes labai įdomus dalykas, ką aš pastebėjau strateginių sesijų metu, labai dažnai moderuoju organizacijos strateginės sesijas padaliniuose, kaskadavimo tikslų rodiklių. Tik žanro klasika, kad labai daug kas turi darbuotojų sutraukimo indeksą kaip organizacijos lygio strateginį tikslą. Ir jį reikia kaskaduoti. Reiškia, reikia pasakyti, jeigu mes esam ten, nežinau, koks nors turto departamentas valdymo ir mūsų įsitraukimo indeksas bus koks. Tai lengva atkirpti rodiklio reikšmę, nes jeigu ten visa organizacija siekia 65% ir mes siekiam 65%, bet strateginis planavimas iškart duoda klausimą, ką jūs su tuo darysit? Ir tada vadovai nežino, ką pasakyti. Jie nemato praktinių įrankių, kaip pagerinti savo darbuotojų įsitraukimą. Ir jie sako, mes per mokymus girdėjom, kad ten situacinė lyderystė, dar kažkas. Bet sako, tai ką jūs darot kasdienybį? Nu, nieko nedarom. Sako, darbuotojai yra neįsitraukę. Sako, tai jūs įsitraukti turit. Ne, darbuotojai neįsitraukę. Ir man norisi vat šitą ratą visų pirma nukirpti ir pasakyti, tai pabandykit juos įtraukti ir pasižiūrėkit, kas bus. Ir tada yra jau labai konkrečios rutinos, sakau, ir reguliarūs susitikimai su rodikliais, procesų valdymo praktikos, kaizenų praktikos. Ir kas paaiškėja, kad kai vadovai aktyviai įtraukia, kažkuri komandos dalis įsitraukia. Ir aišku, visada lieka tie, kurie neįsitraukia, bet vadovo pirminis pamąstymas, nežinau, gal man tai pasisekė su tik tokiu vadovu, kad tai darbuotojų problema, jie yra nesamoningi ir tarsi neįsitraukia.
Jie tokie turi ateiti jau, ne? Tokie turi būti visą laiką. Mhm. Lina, tai apie ką tu kalbi, darbuotojų įsitraukimas, tikslų kelimas, na, vėlgi, feedbacko grįžtamo ryšio iš darbuotojų surinkimas, tai labai HR-inės temos. Taip. Kaip aktyviai HR-as dalyvauja?
Nuostabus klausimas. Mhm. Aš atsimenu, prieš 10 metų viena personalista mane pasikviečia kabinetą ir sako, Lina, aš jums neleisiu skriausti mūsų darbuotojų. Aš kau ką... Ir iš tiesų, mes prieš 10 metų, kai turėjom tą gamybos optimizavimą tokį, tai atrodo, kad sutaupys valandas ir atleis žmonės. Tarsi tokia paskirtis būtų lyno. Ir aš tada jiems sakau, žiūrėkit, niekas taip nesupranta. Ir ne visi tiki, nes mes rinkoje iš tiesų esam turėję prastų patirčių, kuriuose buvo darbuotojų atleidimo, yra nuvilnyje ir tarp 10 metų jau praėjo, visi dar atsimena šitas praktikas. Ir tada aš sakau, bet tai žiūrėkit priešingai. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbu ką suprasti, kad Toyota originaliai, jų visa filosofija yra apie darbuotojų traukimą. Kadangi tai buvo 60-tieji, nesakė darbuotojų traukimas, jie tiesiog sakydavo ugdymas, darbuotojų kompetencijų valdymas. Bet savo esmė tai yra darbuotojų traukimo praktikas. Ir mes Lietuvoje iš tų lyno principų, kai kuriuos supratom ir paėmėm iš karto, o šitą kažkaip praleidom. Ir dėl to ta evoliucija pas mus vyksta, kad pasirodo, paaiškėja, kad čia yra taip arti HR-o tema. Ir kadangi mes vis daugiau turim organizacijų, kurios taip masto, kurios taip komunikuoja, tai sakyčiau, kad kokių pastarųjų kelerių metų tokia nauja tendencija lyno, Lynas kaip praktika visą laiką būdavo kokybės skyriuje, procesų valdymo skyriuje, ten kokių strategų veiklos skyriuje, kraustusi į HR. Reiškia, į žmonių kultūros departamentus, nes tai yra taip arti žmonių ir jų sutraukimo, šalia lyderystės kompetencijų, tai vis daugiau organizacijų tą supranta ir pamato.
Mhm. Šiaip, žinai, aš kiek kalbu su skirtingų temų žmonėmis, atrodo, kad viskas kraustosi į HR. Bet ar tu turi omeny, kad HR-as tampa savininku iš to proceso?
Taip. Mhm. Tikrai ne visur, bet mes jau turim tokių pavyzdžių ir man vertybiškai jie labai labai patinka, labai logiškai tai pasirinkimai ir organizacijų.
Mm-hmm. Vėlgi, kadangi tai yra didelis procesas dažniausiai, ne, organizacijai tai yra susiję ir su pokyčių valdymu, tai. Ne, ir čia vat ta žmogiškoji pusė, bet kokio pokyčio yra labai arti personalo skyrius. Mhm. Gal turėtum, Lina, kažkokių pavyzdžių paimti vieną kažkokį tikslą konkretų, kurį norėjo organizacija lyno metodikų ar įrankių pagalbą spręsti ir kaip tai vyko praktikoje ir koks rezultatas buvo?
Mhm. Aš labai skatinu organizacijas kelti verslo tikslus, jos ne visada mane išgirsta. Bet kartais iš tiesų būna susieta, pavyzdžiui, kad mes turėdami strateginę kryptį patrauklus darbdavys, pasirenkam lyną kaip priemonę tam modernumui atspindėti ir mūsų visa vadybos sistema, ypač susirinkimai, ypač tikslai, rodikliai, strateginis planavimas yra šitos perspektyvos. Tai tokia strateginė iniciatyva, kaip modernumas ir darbdavio patrauklumas dėl lyn, labai sudėtinga pamatuoti, tai aš negaliu pakomentuoti kažkokios konkrečios reikšmės, bet tai buvo viena iš tų organizacijų, kur darbuotojų sutraukimas labai stipriai augo. Kitos, tiesą sakant, abstrakčiau visą tai mato ir labiau susiję apskritai su organizacijos efektyvumu, nebūtinai tiesiogiai su finansiniais rezultatais ir gal dauguma tai yra linkusios iš viso lynui kelti tikslus. Pavyzdžiui, ten 100 įgyventintų darbuotojų pasiūlymų. Tai gali būti geras tikslas pereinamų laikotarpių. Tuo metu, kai pirmi antri metai, jūs diegiat pačią naujovę savo praktiką ir norit, kad jinai veiktų. viskas labai gerai, gali tai būti. Bet jeigu tai yra treti, ketvirti metai, kai organizacija dirba su lino praktikomis, aš sakyčiau, kelkit labai aiškius tikslus. Ir kai kurie kelia tikslą sutaupimu. Sutaupimai valandomis, kad mes norim, kad lino praktikos sutaupytų, pavyzdžiui, 5000 valandų. Ir tada pradedi krapštyti procesus iš tos perspektyvos, o kur mes čia galim kažko pasimažinti, mažiau daryti, nedaryti, kur čia tos valandos pasislėpusios yra. Kiti konstruoja tikslą eurais, sutaupyti, pavyzdžiui, 500 000 eurų. Mhm. Tai tada vėl, kai kur mes išvengiam pirkimų, kai kur tas valandas konvertuojam eurus, bet man sutaupimai jie yra geras tikslas, bet yra geresnių. Man sakau, labai norėtų susieti dažniau su darbuotojų sutraukimu, su klientų pasitenkinimu. Nes čia būna toks paradoksas, pavyzdžiui, kai organizacija pasirenka, kad mes eisim su taupimo keliu ir iškomunikuojam, mes dabar gyvenam pagalyną, o klientai sako, mes tai nieko nejaučiam. bet tai ir nepasirinko kliento patirties kaip pagrindinio tikslo.
Ok. Žinai, kiekvienas konsultantas turi projekte mėgstamiausią kažkokį momentą, ne, kaip prieini ir va čia tai desertas, ne, nebūtinai pabaigoje. Ar tu turi kažkokį lean įrankį mėgstamiausią, ar kažkokią projekto galbūt stadiją, ar na, būtent klausimą, kas tau yra va čia tas desertas?
Labai gerai. Aš visą laiką sakau, kad lyno srityje, čia jau nekalbant apie mane, bet tiesiog mes turim labai daug vidinių žmonių, ar tai būtų kokybės, ar HR atstovai, kad reikia turėti šalmą. Ir tą šalmą perkelti ne prasme, nes pokytis, transformacija, lyno srityje, jeigu darant iš rimtų, tai būna nemažas pokytis, sukelia labai stiprų pasipriešinimą. Net ir valdomas pokytis sukelia pasipriešinimą. Ir tada jau tokios frazės, nenorim, nedarysim, neveikia, ne mum. Tai yra ištisa komunikacija, kurią girdi projekto pradžioje, jeigu dirba su konsultantu, pavyzdžiui, pusmetis arba net metai gali būti. Tai man asmeniškai, kai tas skeptikas veikiantis, kad nesąmonė ir nedarysiu, pasibandęs savo kailių patyręs, kaip tai veikia, sako, bet čia yra gerai. Aš nebenoriu grįžti atgal. Ir taip nebūna, kad visi vadovai persigalvotų ir sakytų, kad mes jau entuziastai. Bet tokių žmonių būna. Ir tada aš suprantu, kad tas įdirbis, kai parodai, kad yra kitoks būdas organizuoti veiklą ir darbą, kai vadovai randa tos savo atsakymus, ir ne tik, kad randa, jie po 10 metų rašo lina, mane tie mokymai taip įkvėpia, aš vis dar praktikuoju. Tai yra fantastiniai dalykai. Ir aišku, pokyčių valdymas jisai kalba, kad mes visų įtikinti ir sumotyvuoti negalim. Tai tie, kurie pagauna tą lino džiaugsmą, man labai yra dėl jų smagu, bet aišku, visada realybė yra tokia, kad koks 20-30% ar vadovų ar komandos narių, jie tik iš pareigos visą tai daro ir jie vidinės motivacijos taip ir netranda.
Mhm. O kaip tu pati atėjai iš tą temą?
Atitempimo būdu.
Irgi priešinaisi?
Priešinaisi, aišku, priklauso. Ir dėl to aš taip gerai suprantu tuos, kurie dabar priešinasi tose organizacijose, kur aš dirbu. Tai aš prieš tai apie 10 metų buvau teisininkė. Dirbau teisės rytyje, griežta, pikta teisininkė, niekas negalima. Ir tada ta organizacija, kuri buvo mano darbdavys, jie pradėjo eiti, ėjo lyno keliu. Ir kažkurio metu man vadovas sako, Lina, bet tu natūraliai esi lynininkė. Ne, aš griežta teisininkė. Sako, bet tu matai dalykus, bet aš neturiu tam laiko. Ir tada mūsų buvo toksai vidinis dialogas organizacijoje, kad Lina, gal tu pabandyk, nes administracinėse veiklose tu gali padaryti tam tikrų pokyčių. Ir aš kažkaip ir nuėjau tuo keliu. Ir kai pradėjau tose darbinėse sesijose dalyvauti, aš pidisėjai moderatorius pradžioje buvau facilitatorius, aš supratau, kad tai yra esmė, tai labai stipriai skiriasi nuo teisinio darbo ir tada, aišku, mano karjera iš esmės pasikeitė ir aš tada atėjau į vadybos rytį, konsultacijas ir net ir kokybės vadybą.
Kitokį gal klausimą užduosiu, ne visai darbinė. Ar galėtum, na, tiesiog pagalvoti arba pateikti pavyzdžių, kaip mes lean metodiką arba 3 pagrindinius įrankius galėtumėm panaudoti kiekvienas savo gyvenime. Gal šeimoje, buityje, nežinau, kažkur.
Labai gerai. Aš per mokymus labai mėgstu vieną pavyzdį. Ir aš visą laiką sakau, kad mes gyvenime daugiau taikom procesų ir daugiau lyno, negu kad kada nors susimastum. Ir pats geriausias pavyzdys yra ryto rutina. Ir mokymų metu aš labai mėgstu pavyzdį 7 ryto. Ne, 6 ryto suskamba žadintuvas, 7 ryto jūs sėdite automobilį. Sakau, papasakot, kas vyksta kiekvieną rytą tuo metu. Ir tarp skirtingų šeimų, aišku, kad yra labai skirtingas modelis, bet jis yra labai nušlifuotas. Nes mes turim labai aišku tikslą, rodiklį. 7 ryto mes turim sėdėti automobilį, kad ir kiek ten mūsų šeimos narių būtų. Ar kažkaip kitaip galbūt sukonstruota. Ir mes natūraliai taikom procesinį valdymą, nes yra algoritmas, minučių tikslumų, mes jį atšlifuojam. Yra nuolatinis procesų gerinimas, nes tu nespėjai, nu tokie pusryčiai, greičiau prauskis, kiti dalykai. Mes įtraukiam visus komandos narius, netgi kitas tėtis, mama ir vaikai. Tai va čia yra labai daug lyno ir to apgalvojimo, kai mes tą darom dėl įvairių priežasčių, mum, kad būtų lengva patogu, kad būtų malonus tas rytas, kad mes savo tikslą pasiektume. Ir aišku, kartais net ir būtinė aplinko yra žmonės, kurie labai turi aukštą higienos lygį poreikį aplinkai, ar ne, jų ten, nežinau, garažai labai tvarkingi, arba spintelės, pavyzdžiui, labai tvarkingas. Bet čia yra labai svarbu suprasti, kad ne visi. Ir aš per mokymus matau, kad penkias kaip metodas lyno labai patinka tiem, kurie intuityviai, natūraliai labai mėgsta tą tvarką, ir tai yra daug sunkesnis metodas tiem, kurie galbūt lengva chaosą visai pripažintų. Tai mes kai kurie esam labai lyniški net ir savo buityje, net ir savo aplinkoje, ar galų galia pirkinius planuodami, ar ne, kad mažiau maisto galėtume išmesti. Ir kai kurie išgirda šitos pavyzdžius, sako, bet aš nežinau, kad čia yra lynas, aš galvoju, kad yra tiesiog sveikas, kažkoks jausmas, common sense. Tai taip, lynas yra common sense ir jo pagrindinis skirtumas nuo to, kad tai yra individualių žmonių pasirinkimas, ypač buityje, organizacijoje, mes esam labai daug žmonių ir labai skirtingi ir mes negalim iš mūsų kelių entuziastų sukurti kultūros. Ir lynas tada tą daro, kažkam motyvuoja, kažkam parodo, kažkam primena, kažkieno pareikalauja tam, kad mes įgautume tą pagreitį, kad intensyvumas šitų lynų praktikų būtų didesnis. Bet visada yra tie entuziastai, kurie tipiškai yra entuziastai ir savo namuose, savo procesuose, kuriems tas pokytis yra lengvas ir jie mielai stovi jo priekyje.
Mhm. Jo, aš apie tai ir galvoju, kad iš tikrųjų gal ir prasidėjo gamybiniam sektoriui toks, nes tie sektoriai, kurie yra, tarkim, paslaugų ar ten kažkokie vat, labiau softiniai, tarkim, pavadinkim jos taip, ne, tai ten ir ta, vadybinė kultūra, jinai šiek tiek yra labiau pažengusi ir, na, tie procesai jie lengviau prigyja. Ten, kur yra arba mastas, didelis, didelė organizacija, arba labiau tokios hardinės industrijos, kur galbūt visi skirtingam labai supratimo lygyje, ar vadybos, ar darbo kultūros, tai lynas, ko gero, ir yra tas toks stuburas, kuris uždeda, na, tokį lūkestį, standartą, ir tada visus skatina prie jo judėti ir temptis.
Bet čia yra minties pastai. Iš tiesų, ką aš pati pastebiu realybėj, gamyboje viskas yra daug tiesmokiau negu paslaugose. Eini mėtosi, nežinau, gamini vištieną, mėtosi vištieną. Iškart vadovas klausia, bet tai čia 5 eurai mėtosi, kas numetėt? Administracijoj tų švaistimų, kurie netampa švaistimų eurais, jį tiesiog nesimato. Ir kai kurie sako, bet tai mes vat, labai kompetitingi, mes ekspertiški. Sakau, taip, bet tai kad jūs 20 darbo dienų paprastą raštą atrašinėt, jūs neorganizuojat proceso. Bet tai mes čia vat, esam teisės aktų pareigoti. Ir kol tie 5 eurai nesimėto, niekam neskauda. Ir kas atsitiko iš tiesų, kad mes administracijoje tipiškai turim daug daugiau švaistimų, daug daugiau veiklų, kurios yra nereikalingos, nebūtinos ir jas reikia eliminuoti. Bet jos nėra tokios skausmingos kaip gamyba ir mes nesame pratę to daryti. Kitas pavyzdys, gamybinės organizacijos visada viską matuoja. Nes tiesiog kitaip nesuvaldysi ten tų kilogramų ir kiekių ir tokios didžiulės komandos. O administracinė sako, mes nestandartiniai, mes kūrybiniai, mes negalim pamatuoti. Sakau, nėra tokių dalykų, kaip nepamatuojama veikla, bet mums sunku, taip, jums sunku, bet siek, tai yra veikla pamatuojama. Tai tos vadybos praktikos, nors jos formaliai atrodo gal ir panašios, administraciniuose procesuose labai dažnai yra labiau užleistos ir dėl to yra didesnis efektyvinimo potencialas.
Ar turi kažkaip pavyzdžių, kur keišiausiose tau industrijose buvo dėgiamas lynas?
Reiktų pagalvoti, ko gero. Pati industrija jinai visiškai to neapibrėžia. Nei veiklos pobūdis, nei paslaugos pobūdis. Tai sakyčiau, kad nuo to nepriklauso. Nes tarkim, kaip lynas turi atsakymus, kaip atlikti strateginį planavimą. Visos industrijos gali pasimti. Tai kartais tai yra labai mažos organizacijos, 3 žmonių, NVO sektoriaus organizacija, pavyzdžiui. Ir jau jie sugeba kai ką iš to pasimti. Čia tik, aišku, reikia suprasti, kad lyno praktikos yra labai didelis mechanizmas. Ir jisai duoda ypatingai didelę naudą tada, kai organizacija yra biurokratinė, didelė, darbuotojų skaičium, veiklomis ir taip toliau. Ir jinai yra santykinai mažesnis rankiukas tada, kai yra 3 žmonių organizacija. Bet tai nereiškia, kad iš viso negali pritaikyti. Tik reikia labai interpretuoti ir atsijoti, kaip tos mažos organizacijos nepaversti neefektyvaus efektyvinimo organizaciją. Nes kartais taip atsitinka, kad noriu taip, kaip daro ten, nežinau, bankas, o nereikia taip, kaip daro bankas.
Ok. Einant vis tiek link įrankių, gal gali papasakot kažkurio įrankio pavyzdžių, kaip tai atrodo praktikoje?
Mhm. Mano turbūt vienas iš mėgstamiausių įrankių, turiu kelis, yra X-matrica, strateginio planavimo įrankis. Šiaip įdomu yra tai, kad Lietuvoje labai labai daug organizacijų visiškai nesirenka lyno nei kaip savo vadybos sistemos, nei kaip transformacijos modelio, bet pasiima strateginį planavimą pagal X-matrica, kaip vieną vienintelę praktiką, kurią mes savo pasiimsim. Ir aš galvoju, kad šitas dalykas ko gero vyksta dėl to, kad mes Lietuvoje šiaip tai stokojam labai tokių praktiškų metodinių įrankių strateginiam planavimui atlikti. Mhm. Ir jeigu tai yra viešos sektoriaus organizacija, tai dar yra reglamentavimas, kaip daryti, ką daryti, su kuo derinti. O komercinės organizacijos pačios renkasi, ko daryti ir ko nedaryti. Ir vat labai gerai tą spragą X-matrica įsipildo. X-matricos esmė yra į vieną lapą A3 formos dydžio sudėti visą esmę. Ko mes siekiam ilgoje perspektyvoje, metiniai tikslai rodikliais išreikšti, strateginiai projektai gerinimo kryptis, už jas atsakingi asmenys ir tarpinis matavimas. Ir viską į A3 lapą. Ir aš galvočiau, kad tai net yra ta vieta, kur labai stipriai matyti ir HR veiklos dalyvauja. Nes tada yra būdas iš tos X-matricos imti jau tikslus. Tikslus vadovam, gal net ir tikslus darbuotojams, arba tęsti paskui tą pratimą. Nes finalės tiek strateginiai tikslai ateina į padalinių tikslus ir tada susijungia su darbuotojų vertinimo sistema. Ir kodėl aš taip myliu X-matricą? Jos visoje genetikoje yra užkoduota ambicija, kuri kalba, kad strateginio planavimo metu mes negalim užduoti vien tik tai klausimą, ką tu pasieksi. Vėlgi, čia yra įtraukimo tam tikros praktikos. Nuleisti tikslą, nuleisti rodiklį galima labai greitai. Ateini ir sakai, Lina, ten tavo tikslas kažkiek milijonų eurų, arba kažkiek mokymų, arba kažkoks kitas. O X-matrica su visa metodika sako, ateikite diskusiją, ateikite derybos su savo komandos, su savo darbuotojais ir tarkitės dėl abiejų dalykų iš karto. Pirma, dėl ko jūs įsipareigojat ir ko jums reikia, kad tai vyktų. Ir va čia labai svarbu sujungti bus šitos sakinius tarpusavį, kur mes dažnai tiesą sakant antrą praleidžiam. Ateinam ir sakom, pardavimų skyriaus tikslas ten 10 milijonų. Jie sako tik, kad ne, rinka netokia ir darbuotojų neturim, reikia naują produktą pagaliau paleisti. Ir kol mes negirdam tos antros dalies, tai čia yra prievarta. Kai mes pradedam derėtis, tai jau tampa darbuotojų įsitraukimu. Ir vadovai sako, bet tai labai ilgas kelias, mes čia 2 mėnesius derėsimės. Sako, bet jūs būsite įsitraukę paskui visą tai gyvendindami, nes jūs susitarėt. Jūs davėt pažadą, sutartį pasirašėt, vat strategiją tada atsirado. Tai man net ir strateginio planavimo metu labai patinka šito darbuotojų įtraukimo praktika visų grandžių darbuotojų, per derybas dėl tikslų, dėl rodiklių ir dėl gerinimo galimybių. Ko mums reikia, kad mes tai galėtume realizuoti. Ir strateginio planavimo metu, susidėjus gerą pamatą, ant jo jau galima daug kalibdyti. Tada gali pasimatyti, kad mums reikia gerinti procesus. Arba gali pasimatyti, kad mes norim su vadovo kompetencijom padirbėti. Ir lynas turi atsakymų ir kaip tą daryti. Bet pirma reikia paskirties, kodėl mes visą tai renkamės.
Mhm. Koks dar tavo mylimas įrankis?
Na va, tada antras mylimiausias yra SAIČIM, ta kasdienė atskaitomybė. Kuo daugiau dirbu su organizacijom, tuo labiau suprantu, kad viską galima susintetinti vieną teiginį. Kad jeigu organizacija, komanda, sugeba turėti lentelę, kurioje yra 3 grafos, kas, iki kada ir ką padarys, ir ta lentelė veikia, tai tada toje organizacijoje veikia viskas. Veikia strategija, veikia rodikliai, veikia procesų gerinimo, praktikos ir taip toliau. Ir tai atrodo gal labai primityviai, bet kas vyksta absoliučio daugumoje komandų, tos lentelės arba iš viso nėra, jinai žodinė. Vat susitarėm ir kažkada, kai prisiminsim, prie to sugrįšim. Mes jau pametam progresą, mes jau daug dalykų išbarstom, atsiranda jausmas, kad kalbėjom, nieko nesusitarėm, nieko nenusprendėm, arba nusprendėm, bet neįsipareigojom. Ir va tas nusprendėm, bet neįsipareigojom, yra mano vertinimu, tai labai didelė nusivylimo vieta darbuotojom, o gal net ir vadovom, kai tarsi diskusijos geros ir vyksta, bet nieko iš to nėra jokio rezultato. Ir va tada ta lentelė, kai jinai atsiranda, tai čia lentelė tai tik forma, ar ne, kad mes sugebam identifikuoti konkrečioje situacijoje, kas bus problemos šeimininkas, kas bus procesas šeimininkas, ką turi padaryti, nepasitariam, bet sutariam labai konkretų veiksmą ir iki kada. Ir kai tas data sueina, mes turim atsakymą, kad taip padariau, kitas žingsnis toks, tada labai daug dalykų pasiteisina. Ir debet vadovai labai dažnai pražiūri šitą vietą, tiek strateginio planavimo metu, tiek valdydami savo komandas. Ir tada tas atskaitomybės metodas, kur kasdieniai susirinkimai tarsi arba savaitiniai susirinkimai, atrodo, kad turim lentą, turim rodiklius, pasišneka, bet kad iš to nieko neatsitinka. Tai dažniausiai dėl to ir neatsitinka, kad šitos lentelės mes neišpildom. Ir priešingai, jeigu mes sugebam rodiklį priimti kaip signalą, kad yra mūsų tarpinis lūkestis, tarpinis rezultatas. Ir tu žinai, kad tu pirmadienį būsi iš tam susirinkime ir turėsi pakomentuoti, ir turėsi pasakyti, kas sekas ir ko nesiseka, jisai sukuria pirmą, aišku, baimę. darbuotojai niekada to nenori ir jiems labiau yra smagiau gal su vadovu ten telefonu pasišnekėti arba koridoriui, o čia visi klauso ir aš dar turiu pakomentuoti rezultatą ir dar nedaugdėjus raudonas yra kažkoks nepasiektas, neįgyventintas, tai tikrai yra stresas iš pradžių. Bet kai mes priprantam prie to metodo, mieno kitas atsiranda tas pripratimas, mes tada suprantam, kad aš tai esu įsipareigojęs, labiau įsipareigojęs ir tada tas traukimo principas suveikia geruoju būdu ir disciplinuojam ir pareikalaujam, bet ir įtraukiam tuo pačiu metu. Ir ta lentelė, jinai, tai yra tik tai formos dalykas, bet jinai užfiksuoja tam tikras įsipareigojimus komandai iš abiejų pusių. Ir va šitame kontekste gali gimti labai gražus įsitraukimas, kaip ir sakau, žvaigždutė gali ir negimti, bet labai dažnai darbuotojai atliepia, jie laukia, jie labai atranda save tame pakvietime būti įsitraukusiais. Tai šitie du metodai yra mano tikrai patys mėgstamiausi ir aš mačiau, kokia yra jų gale tada, kai organizacija nuosekliai ima juos prisitaiko.
Uh-huh. O trečias?
Koks galėtų būti trečias? Turbūt standartizuotas kompetencijų valdymas, uh-huh. skill matrix, competence matrix, tai vėl turbūt yra ir mūsų klausytam visai yra įdomu. Ta kompetencijų matrica yra labai praktinis įrankis, labai vizualus, tarp kitko, nežinau, ar teko matyti kada. Ne? Tai taip, įsivaizduokim, A4 formos lapas, viršuje yra išrašyti stulpeliuose įgūdžiai kompetencijos, kairėje yra išrašyti eilutėse darbuotojų vardai ir pavardės. Ir mes tada turim tokią lentelę, kurios susikirtimo taškuose mes galim pasižiūrėti, kaip sekasi konkrečiam darbuotojui konkrečių atsakomybių sritise. Mm. Ir kuo tai skiriasi nuo bendro kompetencijų modelio bendrasis, tai jisai labai bendras kompetencijas dažnai paima, ar tam bendradarbiavimas, arba komunikacija, pavyzdžiui. Tai gerai, galima ir su tuo padirbėti, bet tokias kompetencijas jas aprašyti iki praktinių elgsenų yra labai sudėtinga. Ir tada organizacijos pažiūri, pakreipo galvas, modelį supranta, bet nesupranta, kaip mes čia jį praktikuosim ir padeda į stalčių tada. O ta kompetencijų matrica, jis sako, palaukit, o tai kokias yra jūsų atsakomybių sritis? Ir jeigu ten yra koks nors kliento aptarnavimo skyrius, tai dažniausiai vadovas ir sako, aptarnauti žodžiu, aptarnauti telefonu, aptarnauti angliškai, dirbti su tokia informacinė sistema, labai praktiniai dalykai. Ir mes kiekvieną iš jų galim kaip įgūdį, kaip kompetenciją užsirašyti. Ir tada atrodo, o ko čia skiriasi nuo pareiginio prašų, pavyzdžiui, nes ten irgi sąrašas yra ką daryti. Tai dėl to, kad mes ties kiekvieną kompetenciją galim duoti balą. Aš mėgstu keturbaliai sistemai, įvairių scenarijų būna. Ir mes tada sakom, pavyzdžiui, ten kokia nors kliento aptarnavimo specialistė, Lina, kaip jis sekasi aptarnauti žodžiu? Gal nuostabiai, 3 iš 4, ne? Kaip sekasi raštu aptarnauti? Gal nesiseka, gal raštvedybas reikuoja, pavyzdžiui, ne? 2 gal duodam taškiukus, 1. Ir va tas taškų susivedimas, jisai padeda pamatyti, kur yra ugdytinos vietos. Tos ugdytinos vietos tai ne tik darbuotojo lygmenį, kur konkretus darbuotojas turėtų pasitempti, bet ir komandos lygmenį. Mhm. Ar mes turim pakankamai žmonių, kurie geba aptarnauti anglų kalbą? Ar mes užtikrinam jų pakaitumą? Ir kai kurie vadovai tą daro labai intuityviai. Viskas yra jų galvoje, nes komandai 5 žmonės aš atsimenu. O kas atsitiktų, jeigu nelieka staiga vadovo? Susipyko išėjo, pavyzdžiui. Kieno galvoje ta informacija? Niekieno. Arba kas atsitiktų, jeigu vadovas, nežinau, nesuvaldytų tos informacijos. Tai tada tasai dokumentas, kaip kompetencijų matrica, jisai tampa įrankiu centralizuoti. Ir reiškia kartu su personalo kolegomis valdyti šitą informaciją ir turėti ugdymo planą. Ir kai kurie netgi mėgsta ne tik ugdymo planą iš to konstruoti, bet taip pat turėti ir sąsają, pavyzdžiui, su darbuotojų vertinimo sistema, kartais netgi tiesiai su atlygio sistema.
Tu sakai, kad jeigu vadovo neliktų, čia dar įsijungia ir ko gero objektyvumo kriterijus, ne? Nes tol, kol yra vadovo galvoje, tai gali būti tai. Ne visai validuota informacija.
Pavert, darbuotojai dažnai sako, myliu, nemyliu principas pas mus veikia. O tada kompetencijų matrica, jinai vis tiek duoda tam tikrą objektyvumą, kad yra kriterijai, yra prašytas elgsenas, už ką tu gausi 1 tašką, už ką 2, už ką 3. Ir kartais tie dokumentai yra tokie akivaizdus, kad darbuotojas netgi gali pats save įsivertinti ir pakankamai objektyviai. Ir man labai patinka kompetencijų matricą integruoti tiesiog į darbuotojų vertinimo praktikas ar grįžtamojo ryšio, kurios šiaip ar taip dažniausiai organizacijos jau būna. Ir kodėl man tas metodas taip patinka, jis labai gražiai sustruktūruoja komandos kompetencijas, kurios yra valdomos. Ir vėlgi labai dažnai, kaip ir X matrica, organizacijos renkasi bio jokių lyno praktikų. Tiesiog su tuo, ko dirbam, ten ir standartizuojam. Ir tada tai atidaro duris tiek ugdymui darbuotojų, bet taip pat atidaro ir efektyvinimo praktikų.
Ačiū labai. Aš dar galvoju, gal galėtum pasidalinti, tu paminėjai pokalbio pradžioj, kad yra nuskambėję na, ne visai sėkmingų atvejų. Apie tos pastos, vat, ką tai reikia turėti omeny ir kokių kliučių gali būti efektyvinimo procese?
Labai geras klausimas. prieš kokį 10-15 metų, kai jau prasidėjo populiarumas visos lyno metodikos, būdavo labai dažnas toks įsivaizdavimas, kad pati metodika yra stebuklingas atsakymas, kad pradėsi mokytis ir dalykai savaime įvyks. Ir aš suprantu, kad aš buvau viena iš pirmųjų, kuri pradėjau kalbėti, kad žiūrėkit, be pokyčių valdymo nebus nieko. Ir visą laiką pirmas kontaktas su vadovais, su organizacija būdavo, kas yra jūsų vidinis lyderis, vidinis ambasadorius, kam reikia visų šitų praktikų pokyčių. Tai jeigu kažkas pasako niekam arba ten tik generaliniam, tai sakau, žiūrėkit, net nepradėkit, nes tai yra gera metodika, bet jūs nesat pasiruošę arba tada pasiruošimo plano jums reikia. Kitas dalykas yra dažno darbdavio įsivaizdavimas, kad mokymai yra atsakymas. Susidinam visus auditoriją, parodėm, o dabar visi praktikuokit ir niekas nevyksta. Sako, pas mus nepritapo. Sako, tai ką jūs darėt su tuo? Tai čia yra labai labai svarbus keli dalykai, esminiai dalykai. Pirmas, ar yra vidinis koordinatorius, kuratorius, procesų vadovas, nežinau kaip pavadinsit. Lyno komanda kitas į kitą yra tie, kurie mokys, rodys, ves, pakontroliuos, padės, tai turi būti valdoma, ta vidinė praktika. Tai gali daryti konsultantai, bet tai yra nepaprastai brangu viską daryti konsultantų rankom. Čia reikia labai sinergijos vidinis žmogus plus išorinė pagalba. Tai pirmas yra, ar bus tas vidinis žmogus arba komanda. Antra, ar yra vadovo įsitraukimas ir palaikymas. Nes jeigu to niekam nereikia, ten tik tai kokybės skyriaus vadovas sugalvojo, tai viskas yra pasmerkta iniciatyva, net neverta yra pradėti, nes yra labai daug per vadovo pavyzdį. Ar aš kaip vadovas pats einu, dalyvauju ir pildau kaizenus, ką aš kalbu, kokia yra komunikacija. Ir čia ne dėl to, kad taip sakyti, kad na, čia dėl vadovo nesėkmė yra, bet iš tiesų vadovo pavyzdys yra lemiamas tiem dalykam, tom transformacijom, kurios organizacijoje vyksta arba ne. Tai va čia yra keletas dalykų, tas vidinis kuratorius, vadovas, vadovai, kurie yra lyderiai, stovintis prieki ir gali atvesti komandą į tai. Ir tada gal net ir sakyčiau, šiek tiek profesionalumas konsultanto, tai yra gebėjimas parodyti, kokius namų darbus reikia pasidaryti, kaip sukonstruoti tą pokytį. Tai tarkim, aš pati labai dažnai kalbu apie tai, kad kaip atrodys jūsų vidinė komunikacija. Vat, turi išeiti per savaitę bent dvi pozityvas žinutės apie tai, ką mokėtės, ką darėt, kas pasisekė, ko nepasisekė, interviu, dar kažkas. Ir jeigu mes tos rauto neužtikrinsim, tada šita transformacija bus tokia nišinė. Kažkuris padalinys nuėjo, kažkuris ne, mes vieni apie kitus nežinom, o iš vidinio mokymos ir vyksta visos šitos naudas. Tai geras konsultantas, jisai turėtų padėti pamatyti tuos pagrindinius dalykus, kuriuose gali paslysti šitą transformaciją arba jinai neįvykti. Ir paskutinis, tai net nesakyčiau, kad čia principas, bet mano palinkėjimas visą laiką būna per mokymus, ypač jeigu vieši mokymai. Sakau, jeigu darot nesąmonę ir matot, kad nesąmonė, tai nedarykit. Nes labai daug organizacijų Lietuvoje padaro kažką labai keistą patirtį. Pavyzdžiui, esu girdėjęs, kaip viena vieša įstaiga atėmė iš visų kanceliarinės priemonės užrakino kažkokiam sklepukė ir sako, mes įsidegėm lyną. Ir visi sako, kokia nesąmonė, lynas mums netinka. Bet tai čia nesąmonė, čia ne lynas yra. Iš to, kaip supratom, ką padarėm, kaip iškomunikavom, tai nereikia daryti nesąmonių. Tai savo prisitaikyti visada.
Labai geras palinkėjimas pačiai pabaigai, Lina. Tai linkim jums visiems, kas klausėt, nedaryti nesąmonių, jeigu matot, kad nesąmonės. Tai. Ir ieškoti protingesnių būdų, geresnių būdų, daryti savo kasdienius dalykus ir tiesiog galbūt kartais kelti ranką ir rodyti pirštu ten, kur yra ne visai tikslu, ne efektyvu ir tuomet ieškoti būdų tam dalykui spręsti.
Absoliučiai taip, iš tikrųjų, aš tai labai noriu, kad visi pamatytų talin kaip metodikos grožį ir galimybės, bet mes kai kartais įstringam keistose praktikose, to nesąmonių darome, kažkokia neteisinga iš išorės gavom žinutę, kartais iš tiesų yra strigimas ir nusivylimas, o ten vienas kitas patarimas ir galima vėl labai sėkmingai išvažiuoti, tai taip ir linkiu to entuziazmo kūrybinio.
Ačiū, Lina, tau už pokalbį.
Ačiū tau.
Ir iki sekančių kartų.
Visi.
Jūs klausite podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį. Adresu žmogiškiai.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt